Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Renato Osate și partidul său conduc în preferințele electorale.
Domnul Renato Osate pare să fie mult mai atractiv pentru cetățeanul nostru.
Demiși de parlament, directorii ANRE au fost repuși în funcție de Curtea Constituțională.
Biroul Asigurărilor Auto face precizări privind Cartea Verde.
De vorbă cu analista de la Berlin, Aneliute Gabani, despre șansele rezolvării conflictului transnistrean după preluarea șefiei OSCE de către Germania.
La început, știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Curtea Constituțională a decis că directorii Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică rămân în funcție și a anulat o decizie contrară adoptată de Parlament. Cei patru directori ai instituției care reglementează piața energetică moldoveană au fost demiși săptămâna trecută la cererea opoziției socialiste pe fundalul nemulțumirilor populare față de majorarea tarifelor la energie. Un sondaj de opinie sugerează că partidul nostru ar câștiga cele mai multe voturi dacă s-ar organiza alegeri parlamentare acum, că primarul pro-rus al Bălțului, care conduce partidul, Renato Osatăi, ar fi cel mai credibil politician și că procentul adepților apropierii de Rusia a crescut. Barometrul opiniei publice, dat publicității în marți, mai arată că pe locul 2 la eventuale anticipate s-ar putea situa un partid al platformei DA, care protestează față de guvernarea coruptă. Vicepreședintele american Joe Biden a declarat în Parlamentul de la Kiev că presiunile occidentale asupra Moscovei se vor înteți dacă agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei o să continue. În ciuda unei descreștere a violențelor, sancțiunile nu pot fi relaxate decât dacă și atunci când Rusia își respectă angajamentele în cadrul acordurilor de la Minsk, a spus Joe Biden. Mii de suporteri ai opoziției din Albania au intrat în altercații cu poliția în timpul unui protest în capitala Tirana, la care au cerut demisia guvernului socialist al lui Edi Rama, acuzat de corupție și adâncirea sărăciei. Cei mai activi protestatari au aruncat cu ouă, pietre și petarde în clădirea guvernului. Demonstrația a fost organizată de Partidul Democrat din opoziție la 25 de ani de la protestul studenților albanezi, care au forțat fostul regim comunist să accepte sistemul pluripartidist și alegeri libere în țara balcanică, cu o populație de aproape 2,8 milioane, care este actualmente membră a NATO. Rusia a spus că trimiterea forțelor turce în nordul Irakului, fără consimțământul autorităților de la Bagdad, este inacceptabilă. Într-o declarație a Ministerului de Externe rus, se mai spune că prezența ilegală a forțelor turce în apropiere de orașul irachian Mosul este un factor foarte serios de tensiuni. Premierul irachian Haidar al-Abadi a spus că militarii turci au intrat în Irak fără permisiune și a avertizat că se va plânge Consiliului de Securitate ONU. Ministrul de Externe turc Mevlut Cavusoglu i-a spus astăzi la telefon omologului său irachian Ibrahim al-Jafari că Turcia nu o să-și retragă deocamdată trupele. Cavusoglu a explicat că militarii turci participă la instruirea forțelor peșmerga ale etnicilor curzi și miliților irachiene sunite care se pregătesc să recucerească orașul Mosul din mâinile grupării teroriste Statul Islamic. Și Oficiul European de Statistică spune că România a înregistrat cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană în trimestrul 3 al acestui an. Creșterea din perioada iulie-septembrie este de 3,6% față de perioada similară de anul trecut.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Un nou sondaj de opinie publicat astăzi la Chișinău confirmă scăderea popularității liberal-democraților și liberalilor și ascensiunea a două grupări relativ noi. Partidul nostru al lui Renato Osatăi și platforma civică Demnitate și Adevăr. Mai multe despre concluziile barometrului opinie publice ediția de toamnă, în relatarea corespondentei noastre, Ala Ceapai.
Sondajul sugerează că nu toate partidele ce se declară pro-europene s-ar regăsi în viitorul legislativ. Partidul Liberal și Partidul Liberal-Democrat nu ar trece pragul electoral dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. Viitorul parlament ar fi compus din reprezentanți a 6 formațiuni. Partidul nostru, Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Socialiștilor, cel al Comuniștilor, Partidul Popular European și Partidul Democrat. Voturile celor nemulțumiți de actuala guvernare ar migra spre platforma DA mai curând decât spre partidele proruse de opoziție, sugerează cercetarea. Includerea în sondaj a platformei Demnitate și Adevăr, deocamdată fără acte în regulă la Ministerul Justiției, a generat critici. Doru Petruțe, director IMAS, sugerează într-un comentariu pe blogul său că sondajul ar fi trucat în favoarea platformei DA și în defavoarea socialiștilor. Sociologului se pare nefiresc procentul mic al socialiștilor în opțiunile de vot, în timp ce atât formațiunea cât și liderul acesteia, Igor Dodon, se bucură în același sondaj de o mai mare încredere față de scorurile anterioare. Citez, ca toată construcția să fie bine croită, apare în sondaje un partid care nu e partid, o alternativă în care trebuie să credem că ne va salva, pentru că așa cred unii că trebuie să credem, notează între altele Doru Petruțe. Sociologul mai sugerează că, în realitate, stânga prorusă ar fi mult mai bine cotată în sondaje decât apare în barometru. Directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, unul dintre autorii sondajului, a explicat ascensiunea partidului nostru și a liderului formațiunii Renato Usatăi, dar și a platformei Demnitate și Adevăr, inclusiv prin declinul actualelor partide ce se declară pro-europene.
Domnul Renato Usatăi pare să fie mult mai atractiv pentru cetățeanul nostru. Pare rău să zic, dar este un fel de opțiune bai de nostru. Noi să susținem să votăm cu dânsul partidul lor. Probabil domnul Dodon nu este perceput ca bai de nostru. Și uitați-vă la Demnitate și Adevăr, care a luat 12% acum în susținerea cetățeanului. Cetățeanul probabil își regăsește unele din revendicări sau unele din așteptări în această platformă de plată neformalizată.
Schimbarea opțiunilor electorale vine pe fundalul unei nemulțumiri populare generale, mai spun autorii sondajului. Marea majoritate, 88% dintre respondenți, se declară dezamăgiți de starea lucrurilor din Moldova. Un număr record de la lansarea barometrului, spune Arcadie Barbăroșie.
S-am ajuns la un record național în ultimii 17 ani de zile.
Relativ constante rămân opțiunile geopolitice ale respondenților. Respondenților rugați să facă o alegere între vectorul european și cel euroasiatic, 39% au optat pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar 42% pentru Uniunea Vamală. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pe fondul nemulțumirilor populare legate de scumpirea energiei, Parlamentul i-a demis la 3 decembrie pe cei 4 directori ai Agenției de Reglementări în Energetică. Astăzi, Curtea Constituțională a decis că decapitarea ANRE, cum a numit-o unul din autorii sesizării, a fost ilegală și a ordonat repunerea în funcție a directorilor demiși. Are detalii Diana Reilean.
Săptămâna trecută, Parlamentul și-a abrogat propria decizie de acum 2 ani, prin care fusese renumiți în funcție 4 directori ai ANRE. Inițiativa de a-i retrage a aparținut socialiștilor, aceștia fiind susținuți de comuniști, liberali și o parte dintre democrați. Astăzi, hotărârea a fost declarată neconstituțională și asta pentru că, potrivit judecătorilor în altei curți, numirea în funcție a directorilor ANRE din 2013 reprezintă un act consumat, prin urmare nu poate fi anulat. Curtea Constituțională a fost sesizată de președintele Parlamentului, democratul Adrian Candu, colegul său de fracțiune Sergiu Sârbu și liberal-democratul Ștefan Creangă. Aceștia au cerut abrogarea hotărârii care, în opinia lor, ar fi anulat toate deciziile adoptate de ANRE din 2013 încoace, fapt ce ar fi provocat, în opinia lor, urmări grave pentru situația energetică a țării. În timpul audierilor, judecătorul Tudor Panțăru a adresat obiecții atât deputaților care au votat pentru retragerea directorilor ANRE, cât și celor 4 șefi ai agenției. Parlamentarilor li s-a reproșat că au anulat un act irelevant din punct de vedere juridic, iar funcționarilor pătimiți că nu cunosc în ce condiții pot fi demiși.
Asta e un truc juridic, o găselniță, care, din păcate, recidivează în Parlament, dar, din păcate, Curtea Constituțională nu poate anula mentalitățile parlamentarilor. Regretabil că juriștii nu înțeleg lucrul ăsta. Oricare demnitar, cel puțin, trebuie să știe foarte bine statutul juridic, drepturile și obligațiile. Dacă am activat în felul ăsta, oricare funcționar, care nu-i place administratorului, dar care își îndeplinește bine funcția, poate fi trimis acasă anulând actul de angajare. ceea ce e nonsens juridic.
Decizia Parlamentului din 3 decembrie a fost criticată și de Comunitatea Energetică Europeană, care într-un comunicat de presă a calificat hotărârea una politică, amintind și de demisia fostului director ANRE, Victor Parlikov, din 2013. Asemenea, decizii, se mai arată în document, nu fac decât să discrediteze imaginea instituției și, mai grav, atentează la independența acesteia. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Biroul Național al Asiguratorilor de Autovehicule a făcut astăzi precizări în legătură cu informațiile apărute în presă privind data la care Moldova ar putea fi exclusă din așa numitul sistem Cartea Verde, care permite asigurarea mașinii în călătorile în străinătate. Care sunt noutățile? Aflăm de la Valentina Basiul.
Din 1 aprilie 2016, companiile de asigurări din Republica Moldova nu vor putea elibera asigurări de tip carte verde, iar șoferii care vor trebui să iasă din țară se vor vedea siliți să procure polițe de la companii străine pe teritoriul statelor pe care le vor traversa. Potrivit experților din domeniu, suspendarea Republicii Moldova din sistemul carte verde, cel puțin până la finele anului viitor, va crea și probleme economice companiilor de pe piață. Se estimează că 25-30% din produsele de pe piața asigurărilor o reprezintă cartea verde. Acest lucru va duce respectiv și la venituri ratate în buget. Decizia Comitetului de Conducere al Consiliului Birourilor Carte Verde a survenit ca urmare a unor scandaluri în mijlocul cărora au fost asiguratorii moldoveni. Presa de la Chișinău a scris că s-au făcut multe asigurări fictive cu ajutorul cărora s-ar fi delapidat fondurile de rezerve ale Biroului Național al Asiguratorilor de Autovehicule, bani ce urmau să fie achitați pentru despăgubiri. Anume pe acest caz, ofițerii anticorupție au inițiat o cauză penală, iar fostul director executiv al biroului local, cetățean ucrainean, a fost dat în căutare. Vicepreședintele Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Iulie Filip, a spus că în ultima vreme s-au constatat oarește progrese în ceea ce privește relațiile dintre asiguratori, care până nu de mult s-au acuzat reciproc că ar face concurență neloială.
Mai complicată e situația cu implicarea altor instituții ale statului care ar trebui să soluționeze niște probleme aferente asigurărilor carte verde, mă refer în special la combaterea fenomenului de falsificare a polițelor carte verde. Asta este problema anumitor infracțiuni și le țin de competența organelor speciale. Deocamdată aici progresele sunt destul de minore și acest lucru îl atestă și colegii de la Consiliul Birourilor din Bruxelles.
Iurie Filip afirmă că problema falsificării sau denaturării informațiilor în polițele de asigurare este larg răspândită pe piață. Cu toate acestea, zice el, niciun caz nu a ajuns în instanță. Și directorul unei companii de asigurări, Vladimir Știrbu, afirmă că așteaptă acțiuni hotărâte din partea instituțiilor de drept. El crede că la baza deciziei de a suspenda Republica Moldova din sistemul Carte Verde e neîncrederea din partea colegilor europeni că situația nu se va repeta.
Nu atât problema în cauză deja la rezultatul deciziei Consiliului Birourilor de la Bruxelles, cât nesiguranța că asemenea lucruri nu se vor mai repeta. Fiindcă deja noi am corectat practic tot ceea ce a fost admis din partea Biroului Moldov. Și astăzi biroul este funcțional în sine, avem garanțiile financiare depuse, doar că ne rămâne să recăpătăm încrederea în partenerii noștri străini, ceea ce este mai greu.
Pentru expertul în asigurări Alexandru Zgardan, reprezentanții biroului de la Bruxelles au pierdut nu doar încrederea colegilor din oficiul de la Chișinău, dar și în faptul că autoritățile moldovene controlează situația de pe piața asigurărilor. În opinia lui Alexandru Zgardan, printre posibile consecințe ale suspendării Republicii Moldova din sistemul Cartea Verde sunt polițele de asigurare mai scumpe, cauzate inclusiv de neinformarea șoferilor și tertipurile comercianților. De asemenea, expertul nu exclude deficiențe financiare sau chiar falimentul în cazul companiilor mai dependente de acest produs. Dar cel mai important, spune Alexandru Zgardan, În urma acestei imagini negative în exterior, de acum încolo și mai multe mașini străine vor ocoli Republica Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
La 1 ianuarie, președinția OSCE va fi preluată de Germania. Într-un interviu telefonic, Valentina Ursu a întrebat-o pe analista de la Berlin, Aneli Ute Gabani, dacă Germania, țară care s-a implicat poate cel mai mult dintre cele vest-europene în chestiunea transnistreană, va putea urni din loc procesul de negocieri.
N-aș crede. În primul rând, OSCE-ul, organizația din care face parte și Rusia, nu va accepta niciodată și nu a acceptat până acum o interpretare a acestui termen care se numește un termen de elastic, în sensul că îl poți întinde și interpreta în felul în care vrea fiecare. Deci, Rusia nu va accepta, de aici trebuie să pornim niciodată, un statut pentru Transnistria care să fie împotriva scopurilor pe care le urmărește în această parte a lumii.
De fapt, nici nu a întârziat reacția Rusiei. Cineva de la Moscova a spus că cetățenii din Transnistria au dreptul să-și decide soarta de unii singuri, deși se știe că cei din stânga Nistrului procedează exact așa cum li se indică de la Kremlin.
Păi acest joc cu doi actori își pasează mingile exact așa cum cred ei doi pentru a marca în sfârșit golul final la care se aspiră acum de 23 de ani. Este foarte limpede că acest statut special, indiferent ce ar însemna, este un punct asupra căruia s-au înțeles statele OSCE, ba chiar și Statele Unite, într-o declarație pe care o dat-o acum un an, de asemenea folosesc acest termen. În al doilea rând, termenul a fost pentru prima dată folosit de asemenea în anul 1993, când s-a dus misiunea OSCE în Moldova și de când emite de acolo periodic niște declarații care seamănă între ele ca două picături de apă, folosindu-se tot timpul acest minunat termen.
Eu vă întrebam ceva mai devreme, doamna Gabani, despre rolul Germania. Pe care îl poate juca Germania deținând această președinție la OSCE, pentru că reglementarea transnistreană rămâne o prioritate pe agenda OSCE.
Germania, acum câțiva ani, mai special doamna cancelar Merkel și pe atunci președintele Medvedev, au semnat în localitatea Meseberg un memorandum care de atunci se numește Memorandumul de la Meseberg. Și dacă ne uităm ce s-a decis acolo, respectiv care au fost încercările care s-au făcut, putem vedea foarte clar că nici în acel domeniu Germania, care de altfel a acționat nici măcar cu sprijinul și în numele explicit al Uniunii Europene, nu a putut să ajungă la nici un rezultat care să treacă dincolo de interesele Rusiei. Acum putem să ne întrebăm care sunt interesele Rusiei, pentru că termenii câteodată sunt foarte ambigui și seamănă între ele. În primul rând, Rusia nu neagă scopul reintegrării Transnistriei într-o republică federală, Moldova, dar o republică în care coada va da din câine și nu câinele din coadă. Adică, în acest context, Transnistriei trebuie să-i se acorde dreptul de veto asupra politicii interne și externe a Republicii Moldova în întregul ei. De asemenea, putem vedea întotdeauna că Rusia mai nou cere ca în contextul acestui statut special să ajungă și la o garantare, dacă se poate prin statele OSCE sau statele în formatul 5+2, cum a fost până nu de mult, să se garanteze neutralitatea permanentă a Republicii Moldova și, de asemenea, Rusia dorește ca trupele sale, trupele de peacekeeping, cel puțin, să rămână pe teritoriul Transnistriei atâta timp cât nu s-a ajuns la o soluție politică a acestei probleme și până când Transnistria nu a fost și ea de acord cu ceea ce s-a negociat.
Aneli Ute Gabani, intervievată de Valentina Ursu. Interviul integral îl găsiți la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Fostul magnat rus al petrolului Mihail Hodorkovski, care a petrecut un deceniu în închisoare pentru fraude financiare pe care el le neagă, a fost pus din nou sub acuzare în Rusia, de data aceasta în legătură cu uciderea în 1998 a unui primar din Siberia. Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Carl Schreck.
Este vorba despre uciderea sau executarea primarului din Neftejugansk, orașul care, la vremea aceea, în 1998, era centrul imperiului petrolier al lui Hodorkovski, centrul companiei Yukos. Comisia Rusă de Investigație anunțase în iunie că are noi dovezi în baza cărora poate redeschide dosarul uciderii lui Vladimir Petuhov. Mai mult, purtător de cuvânt al Comisiei, Vladimir Markin, declara că ar exista dovezi care indică faptul că oligarhul ar fi ordonat nu numai uciderea primarului Petuhov, dar și, citesc, comiterea altor fără de legi foarte grave. Luni, Hodorkovski, care trăiește în exil acum în Elveția, a postat pe Twitter fotocopiile citațiilor pe care le-a primit și care precizează că trebuie să apară în tribunal ca acuzat. Pe citații nu scrie cu ce s-ar face vinovat și nici în ce dosar anume este inculpat. Vladimir Karamurza Junior, coordonatorul organizației neguvernamentale a lui Hodorkovski, Rusia Deschisă, a declarat însă Europei Liberă că este sigur, 100%, că este vorba de redeschiderea dosarului Petuhov. Comitetul Rus de Investigații nu a vrut să comenteze și nici nu a reacționat la publicarea citațiilor pe rețelele de socializare. În acest moment, șeful securității de la Yukos, Alexei Pișugin, ispășește o pedeapsă cu închisoarea pe viață pentru uciderea primarului din Neftejugansk, dar și pentru organizarea altor crime. Simpatizanții lui susțin însă că ar fi inocent. În 2012, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis că lui Pișugin i-au fost încălcate dreptul la libertate și securitate și la un proces corect, motiv pentru care statul rus a fost condamnat să-i plătească 9.500 de euro despăgubire. În august, Comitetul de Investigații l-a anchetat pe tatăl lui Hodorkovski, care are 82 de ani, în legătură cu redeschiderea dosarului din 1998. Anchetă care a fost imediat interpretată drept un indiciu că anchetatorii îl consideră pe Mihail Hodorkovski direct implicat în uciderea primarului Vladimir Petuhov. Președintele Vladimir Putin, 2010, în cursul tradiționalei discuții anuale cu publicul, declara între altele, citez, chiar vă închipuiți că un șef de securitate ar comite o crimă de capul lui? Mihail Hodorkovski a făcut mai bine de 10 ani închisoare sub o serie de acuzații de fraudă fiscală. Suporterii săi cred că a fost vorba de înscenări politice provocate de faptul că oligarhul începuse să-i sprijine pe criticii noului președinte, atunci Vladimir Putin. Acum, din exilul elvețian, Hodorkovski continuă să facă exact același lucru, să sprijine partidele și organizațiile de opoziție din Rusia.
A fost Ileana Giurchescu. În România, una din temele de dezbatere în presă este o posibilă nouă creștere a salariului minim. De la București relatează Sabina Fati.
Peste un milion dintre angajații din România au salariul minim pe economie, adică 1050 de lei, ceea ce înseamnă puțin peste 230 de euro pe lună. Ultima creștere a salariului minim a avut loc la începutul verii, iar costurile angajatorilor pentru fiecare angajat au crescut la 20 de euro, din care aproape 10 euro reprezintă taxe care ajung la bugetul de stat. Pe scurt, în România, 20% din forța de muncă este retribuită cu salariu minim pe economie. În ultimii 5 ani, acest venit minim s-a dublat, dar în același timp, numărul celor care primesc salariul minim a crescut de mai bine de 10 ori. Această distorsiune a apărut după 2011, când absolvenții de facultate au putut fi încadrați cu acest venit. Până atunci, angajatorul era obligat să le plătească celor cu diplomă de licență cel puțin 2 salarii minime pe economie. Fostul premier Victor Ponta planificase pentru 1 ianuarie 2016 următoarea creștere a acestui venit minim la aproape 270 de euro pe lună, dar noul guvern a dat de înțeles că această promisiune transformată în lege de fostul executiv nu va putea fi pusă în aplicare. Ministra Finanțelor, Anca Dragu, a lăsat totuși lucrurile într-o oarecare expectativă după ce zilele trecute a fost tranșantă și a declarat apăsat că salariul minim nu va fi majorat, întrucât e nevoie de un studiu de impact asupra efectelor acestei creșteri asupra competitivității României. Noua ministra Finanțelor a spus că degeaba a fost impulsionată economia cu un pachet fiscal generos dacă va fi luată această măsură de creștere a salariului minim, care ar putea, cităm, să distrugă mediul privat. Anca Dragu a vorbit în această ecuație despre riscul unui impact asupra economiei albă, green, neagră, în sensul că pot exista migrări ale angajaților către zonele pieței gri și negre. Noua șefă a Finanțelor a fost dur criticată pentru argumentele pe care le-a adus împotriva măririi salariului minim, când a dat exemplu statelor BRICS, Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, unde, a precizat Anca Dragu, locuitorii sunt săraci și mulți și toți știu să facă câte ceva pe 2 lei și fac ceva ce românul nu mai face de ceva vreme. Ministra Finanțelor a insinuat că românii nu mai vor să muncească, fie și pentru un venit mic, preferând să aștepte ajutorul statului. Lucrurile sunt însă ceva mai nuanțate dacă ținem cont că în România există în total circa 4,5 milioane de angajați, din care aproape o treime se încadrează la salariul minim pe economie, jumătate de milion de oameni se află sub pragul de sărăcie, unul din trei copii din România trăiesc în sărăcie, iar în mediul rural jumătate din copii provin din familii sărace. Pe de altă parte, fostul guvern condus de Victor Ponta a făcut o serie de cheltuieli, multe în avantajul investitorilor, dar destule și în zona socială. Au crescut astfel salariile din domeniul sănătății cu 25%, la fel și cele din zona asistenței sociale, în vreme ce la instituțiile locale creșterile au fost de 10%. Sindicatele sunt nervoase din cauza că primul anunț a fost că salariul minim nu va mai crește de anul viitor, dar se află în așteptare după ce ministra Finanțelor a revenit astăzi și a spus că nu se poate vorbi încă nici că va fi o creștere, nici că nu va fi. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, și de rezultatele barometrului de opinie din Moldova. Tania Radu.
Procentul cetățenilor Republicii Moldova care ar vota pentru unirea țării lor cu România a scăzut la 21%, arată rezultatele barometrului de opinie publică realizat de Fundația Soros, date care sunt prezentate azi de România Liberă. Ziarul adaugă că un sondaj de opinie de astăvară găsea un procent de 68% susținători în favoarea ideii de unire. Într-un articol publicat pe blogurile Adevărul, Răzvan Voncu propune cooptarea Basarabiei culturale, spune el, în programul manifestărilor care ar trebui să întâmpine aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire, pe 1 decembrie 2018. Comentatorul nu e sigur că va exista un asemenea program, dar îi se pare de la sine înțeles din partea oricărui om sănătos la cap, spune el, că în pofida deceniilor de propagandă antiromânească și a unor interese politice foarte dubioase de la Chișinău, cultura română este una singură pe ambele maluri ale Prutului, am citat. Prioritățile se văd însă diferit de la Chișinău, după cum constată site-ul știrpesurse.ro, care preia o postare pe Facebook a fostului prim-ministru Ion Sturza. El spune că țara se găsește pentru prima oară de la declararea independenței în pericol de a dispărea ca stat. Iar ca acest pericol să fie îndepărtat, ar fi nevoie de stabilizarea urgentă a situației economice, inclusiv a celei bugetare, de salvarea sistemului bancar de la un colaps iminent prin recapitalizarea băncilor de către acționari. Dacă aceștia se opun, Ion Sturza crede că trebuie să se treacă pur și simplu la naționalizarea lor. Ar mai fi nevoie și de măsuri de asigurare stabilă și garantată a livrării de resurse energetice și de măsuri drastice de securitate și siguranță națională. Site-ul știrpesurse.ro reamintește că și alți analiști și oameni politici moldoveni au tras semnale de alarmă asemănătoare. Este citat Dan Dungaciu cu o declarație făcută cu câteva zile în urmă. El a spus că în acest moment Republica Moldova are de ales doar între rău și mai puțin rău. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Elena Cioina de la Sănătate Info.
Sănătatea este cel mai important lucru pentru majoritatea moldovenilor, cel puțin așa arată datele ultimului barometru al opiniei publice prezentat astăzi. Toate acestea, nemulțumirea față de reformele în sănătate și calitatea serviciilor medicale prestate în țară, crește continuu. 72% din participanții la sondaj au afirmat că nu sunt mulțumiți deloc ori nu prea de asistența medicală prestată. Nemulțumirea crește atunci când vine vorba despre reformele din sănătate. Institutul Mamei și Copilului are un alt director, cei drept deocamdată interimar. Este vorba despre Marie Rotaru, fostul șef al Departamentului de Obstetrică și Ginecologie al instituției. La rândul său, Ștefan Gațcan a declarat pentru Sănătate Info că se află la spital și că nu știe nimic despre numirea unui director interimar, nici dacă a fost sau nu demis din funcție. Doctorii din serviciul de urgență vor continua mâine protestele în fața Ministerului Sănătății. Decizia a fost luată după ce ieri, în urma unor discuții, aceștia n-au înțeles mai nimic din ceea ce ar urmea să se întâmple cu serviciul lor.
A fost Elena Cioina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.